Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 5. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 22. septembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Foku i svetog proroka Jonu. Njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Vinogradima. Sutra u subotu 6. oktobra, kada naša crkva proslavlja začeće svetog Jovana Preteče i Krstitelja i zadušnice, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu povodom hramovne slave sa početkom u 9 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljo Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. U Hrišćanskim meridijanima uobičajeno čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo i informacije o pojedinim događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti sveštenomučenik Foka, episkop Sinopski, koga danas proslavlja naša crkva, od mladosti podvizavao se u svim hrišćanskim dobrodeteljima. Kao episkop u svome mestu rođenja u gradu Sinopu na obali Crnog Bora, primjerom i rečima božanskim utvrdio pravoverne u veri i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike. Okamenjeni neznabošci behu ispunjeni gnevom na Foku svetoga. I Gospod predoči Foki mučeničku končinu kroz jednu viziju. Naime, vide Foka goluba svetla kako sleti s neba noseći u kljunu svome krasan venac od cveće i kako spusti na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: čaša tvoja napuni se i treba da je ispiješ. Iz te vizije saznade ugodnih Boži da mu treba uskoro za Hrista postradati. I ne ustraši se, nego s blagodarnošću Bogu pripremaše se za muke. Uskoro posle toga neki knez Afrikan uze Foku na istjazanje, naloži na njega ljute muke, sve mu telo isprebije i izranjavi, pa posle tamnovanja baci ga u ključalu vodu, u kojoj ovaj hrabri Hristov vojnik skonča zemni život i preseli se u radost Gospoda svoga. Postrada u vreme cara Trajana.
Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 5. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 22. septembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Foku i svetog proroka Jonu. Njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Vinogradima. Sutra u subotu 6. oktobra, kada naša crkva proslavlja začeće svetog Jovana Preteče i Krstitelja i zadušnice, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu povodom hramovne slave sa početkom u 9 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavoljo Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. U hrišćanskim meridijanima uobičajeno čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo i informacije o pojedinim događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti sveštenomučenik Foka, episkop Sinopski, koga danas proslavlja naša crkva, od mladosti podvizavao se u svim hrišćanskim dobrodeteljima. Kao episkop u svome mestu rođenja u gradu Sinopu na obali Crnog mora, primerom i rečima božanskim utvrdio pravoverne u veri i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike. Okamenjeni neznabošci behu ispunjeni gnevom na Foku svetoga. I Gospod predoči Foki mučeničku končinu kroz jednu viziju. Naime, vide Foka goluba svetla kako sveti s neba noseći u kljunu svome krasan venac od sveće i kako spusti na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: čaša tvoja napuni se i treba da je ispiješ. Iz te vizije saznade ugodnik Boži da mu treba uskoro za Hrista postradati. I ne ustraši se, nego s blagodarnošću Bogu pripremaše se za muke. Uskoro posle toga neki knez Afrikan uze Foku na istjazanje, naloži na njega ljute muke, sve mu telo isprebije i izranjavi, pa posle tamnovanja baci ga u ključalu vodu, u kojoj ovaj hrabri Hristov vojnik skonča zemni život i preseli se u radost Gospoda svoga. Postrada u vreme cara Trajana.
Zasijaće slava tvom dolasku, spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, s ljubavlju proslavimo Boga. Jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Slušajte hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Nakon nedavnog jubileja dva veka stare crkve u Kragujevcu, na samom pragu trećeg veka postojanja, Miloševa crkva je u četvrtak 4. oktobra 2018. godine bila mesto liturgijskog sabranja kojim je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Besedeći nakon pročitanog apostola i evanđelja, vladika Jovan je rekao: kroz poslanice svetog apostola Pavla vidimo koliko je on sebe predao Hristu i živeo Hristom. Zato je kazao da ne živi više on, već u njemu Hristos. Čitanje današnjeg apostola donosi nam duboku istinu da je Hristos život, a smrt dobitak. Za neverujućeg čoveka svet predstavlja sve, ali za apostola Pavla svi svetovi ništa ne vrede bez Hrista. Život bez Hrista je smrt. Istina, pravda, milost, mir i ljubav imaju smisao jedino u Hristu. Zato je smisao i bogatstvo čovekovog života upravo u njemu, bila je pouka vladike Jovana. U četvrtak 4. oktobra 2018. godine na svetog apostola Kodrata veroučitelji grada Kragujevca održali su povodom Dečije nedelje niz vanškolskih aktivnosti u manastiru Divostinu. Pobuđeni rečima apostola Pavla da budu svima sve kako bi koga spasili i blagoslovom preosvećenog vladike Jovana, naše katihete dale su svoj odgovor kako može izgledati naša hrišćanska dečija nedelja. Tema koju su obrađivali đaci ticala se krsne slave, slavskog imena i toga kako je slava uopšte došla kod Srba. Tema slave je proslavljanje svetitelja zaštitnika kuće je u našem narodu oduvek aktuelno i živo i samim tim je sebe nametnula. posebno što se naš narod time izdvaja od ostalih pravoslavnih naroda. Ona u sebi nosi jedno dugo kulturološko, etnološko i pre svega duboko crkveno osjećanje u našem narodu. Dan u kojem je proslavljen sveti apostol Kodrat, na kraju postradavši zbog propovedanja i predavanja nauke Hristove, veronauke, započeo je molitvom uz zasluživanje otaca protonamesnika Miroljuba Lazića, Jereja Srđana Tešića, đakona Nemanje Stojkovića, Uroša Kostića i Aleksandra Đorđevića. Za pevnicom su bili veroučitelji kragujevačkih škola i sestrinstvo manastira Divostin. Oko 120 učenika bilo je podeljeno u likovnu, dramsku, horsku, besedničku i praktičnu sekciju. Dramska je pod vodstvom veroučitelja Predraga Obrovića obradila prenošenje slave sa kolena na koleno i njeno ustanovljenje kod Srba. Sveti Sava je u ovom prikazu predao Srbima slavu kao amanet koji treba da čuvaju i održavaju i kao zavet svoj sa Hristom. Neodvojivo sa krsnom slavom jeste i način na koji se ona proslavlja uz obavezno žito i slavski kolač. Kolače su deca uz pomoć svojih veroučitelja Ane Zečević i Irene Stanić pripremile i ukrasila kao nekada srpske domaćice koje su održali i sačuvale ognjište i našu porodicu do danas. Hor pod upravom gospođe Marije Radojević otpevao je pesmu Vera naša, vera slavna, naša vera pravoslavna svetog vladike Nikolaja. Likovna sekcija uz pomoć ikonopisca Katarine Miletića nacrtala likove svetitelja koji se najčešće proslavljaju kod nas. Na pozornici ispred hrama Svetih Blagovesti našlo se mesto i za reči starih srpskih zdravica, znamenitih, bez kojih se nijedna slava kod domaćina nije mogla zamisliti, a koje su pripremili veroučitelji Maja Gašić i Marko Vuksanović. Svečana prezentacija celodnevnog truda održana je u popodnevnim časovima uz prisustvo njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Zadovoljstvo i radost zbog truda naših učenika nije mogao niko sakriti, posebno što je u samoj radionici učešće uzeo preosvećeni vladika. Obukavši malo odjejanije, okružen decom i njihovim radoznalim pogledima, prerezao je slavski kolač. Na prozbe su učenici pevali i odgovarali svojim umilnim glasovima. Poseban dar svima su predstavljale reči našeg vladike, koji je najmlađima objasnio kako slava nije zarad trpeze i jela, već da je ona uvod u nešto mnogo veće, u svetu liturgiju i pričešće. Slavski kolač je prosvora koju mi prinosimo i uznosimo Bogu na liturgiji, poučio je vladika. Episkop Jovan je posle svečane priredbe proveo vreme u razgovoru sa veroučiteljima, govoreći o aktualnim problemima sa kojima se kao katihete i posle više od decenije i po od uvođenja verske nastave suočavaju. Preosvećeni je obodrio veroučitelje na ovom putu punom iskušenja, govoreći da treba češće da se okupljaju i sabiraju u narednom periodu kroz ovakve manifestacije. Ovo je inače već drugi put u toku ove godine, gospodnje, da se održavaju manifestacije ovoga tipa u našoj svetoj eparhiji. Prva je održana u maju na dan svetih Kirila i Metodija povodom Dana slovenske pismenosti i kulture.
Thank you.
nastavku hrišćanskih meridijana Radio Zlatousti slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Povodom 70 godina od osnivanja crkvene opštine Birmingham i 50 godina od osvećenja crkve Svetog kneza Lazara u Birminghamu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovaće 7. oktobra 2018. godine svetom liturgijom u velelepnom hramu poznatom kao Birminghamska Lazarica. Njegovi svetosti patrijarhu sasluživaće arhijereji iz više pomesnih pravoslavnih crkava. Arhijepiskop Velike Britanije, gospodin Grigorije, rumunski arhijepiskop, gospodin Marko, mitropolit zagrebačko-ljubljanski, gospodin Porfirije, i episkopi britansko-skandinavski, gospodin Dosite, i niški, gospodin Arsenije, i austrijsko-švajcarski, gospodin Andrej. Danas je planiran doček visoko preosvećenih i preosvećenih arhijereja. U večernjim časovima biće služena doksologija u hramu, posle čega će se održati drugi po redu festival pravoslavne duhovne muzike, na kome će pored ostalih nastupiti i crkveno-pevačka družina Branko iz Niša, hor Lazarica, vokalni ansambl Polaris, hor Mozaik i grčki hor Sveti Andrej. Drugog dana proslave, u subotu 6. oktobra 2018. planiran je doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Uslediće susret patrijarha Irineja sa biskupom Jonatanom Gudolom i zaslanikom arhijepiskopa Kanterberijskog i poseta katedrali u Coventry u gradu pobratimu Beograda. Sveta patrijaraška liturgija biće služena u nedelju 7. oktobra 2018. u spomen ktitorima i priložnicima, osnivačima i utemeljivačima Svetog hrama Birminghamske Lazarice. U popodnevnim časovima planirana je svečana akademija na kojoj će biti prikazan dokumentarni film o crkvi Lazarici u Birminghamu i bogat kulturno-umetički program. Najtiražnije britanske novine poput Daily Time-a i Daily Mail-a često objavljuju priče o Birminghamskoj Lazarici nazivajući je skrivenim draguljem Engleske. Prvi srpski pravoslavni hram sazidan u Velikoj Britaniji u periodu od 1965. do 1968. godine po nacrtu arhitekte profesora Dragomira Tadića oslikao je gospodin Dušan Mihajlović iz Beograda. Njegovo preosveštenstvo episkop Budinski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan posjetio je 3. oktobra 2018. godine parlament u Bukureštu i tom prilikom se sastao sa više zvaničnika, narodnih poslanika i ministrom vera sa kojima je razgovarao o položaju Srpske pravoslavne crkve i naroda u Rumuniji. U pratnji njegovog preosveštenstva bili su arhijerejski zamenik protojeri Stavrofor Marinko Markov i jeromonah Varnava Knežević. Episkop gospodin Lukijan najpre se sastao sa srpskim poslanikom u rumunskom parlamentu, gospodinom Slavoljubom Adnađem, koji upoznao episkopa sa radom parlamenta i odnosom sa nacionalnim manjinama. Episkop Lukijan također je razgovarao sa članom senata Gornjeg doma parlamenta i predstavnikom Temišvarske županije gospodinom Evgenijem Dogariuom, predsjednikom Komisije za odbranu Republike Rumunije Ben Oni Ardeljenom i poslanikom jevrejskog naroda Silvijem Vekslerom. Nakon radnog dela posete, poslanik Adnađe predstavio je episkopu Lukijanu monumentalnu zgradu rumunskog parlamenta. Istoga dana njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Lukijan sastao se sa ministrom vera Republike Rumunije Viktorom Opaskijem, sa kojim je razgovarao o dosadašnjoj i budućoj saradnji ministarstva vera i eparhije Temišvarske. Tom prilikom ministar Opaski izrazio je zahvalnost povodom učešća episkopa Lukijana u savetu verskih zajednica Rumunije, kao i zadovoljstvo zbog izuzetno dobrih ličnih odnosa preosvećenog episkopa gospodina Lukijana i blaženjejšeg patrijarha rumunskog gospodina Danila, koje datira još od njihovih studentskih dana. Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog gospodina Irineja, osveštao je 3. oktobra 2018. godine temelje hrama Svete Trojice na Pašinom brdu u Beogradu. Sasluživali su arhijerejski namjesnik drugi beogradski protojeri Stavrofor Branko Topalović, starešina hrama Svete Trojice protojeri Stavrofor Milan Topić, protonamjesnik Branislav Borota, jereji Borjan Antić i Vukašin Teofilović, protođakon Stefan Rapajić i đakon Stefan Petrović u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vernog naroda.
Bijelim selom čudi mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložana, zvijezda luče za. Aleluja. S istoka požana Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu. Aleluja. Padoše mudraci pred mladencem dragi, pred mladencem dragim Isusom pred dragim. Aleluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše tova, raziše za vojke. Aleluja. Raziše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane. Aleluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka darivati. Aleluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga. Aleluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruj njega on i čite da i dao. Aleluja.
Pratite Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti. Od vesti iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava izdvajamo. Sveti sinod Estonske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije izdao je saopštenje u vezi sa mešanjem Vaseljanske patrijaršije u unutrašnje poslove Ukrajinske pravoslavne crkve. Estonska pravoslavna crkva izražava duboku zabrinutost zbog opasnog razvoja stanja crkve u Ukrajini, izazvanog jednostranim radnjama Carigradske patrijaršije, koja je poslala dvojicu svojih arhijereja u Kijev radi realizacije projekta stvaranja autokefalne Ukrajinske crkve. Mi svedočimo na osnovu opita Estonske pravoslavne crkve da takve radnje Carigradske patrijaršije preduzete bez ikakvog dogovora sa kanonskom Ukrajinskom pravoslavnom crkvom mogu dovesti do ozbiljnih posljedica po pravoslavlje u Ukrajini, ali i po jedinstvo Vaseljanske crkve u celini. Već sada predstavnici raskolničkih zajednica Ukrajine najavljuju planove kako da liše Ukrajinsku pravoslavnu crkvu njenog zvaničnog imena, otuđe njene hramove i imovinu u korist nove crkvene strukture koju je stvorio Carigrad. Ako se spomenuti planovi ostvare, velika šteta će biti naneta pravoslavlju Ukrajine, a milioni ukrajinskih pravoslavnih vernika bit će diskriminisani, naći će se bez svojih crkava i manastira. Snažno osuđujući antikanonske radnje Vaseljanske patrijaršije u Ukrajini, u potpunosti podržavamo stav sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve izražen u saopštenju od 14. septembra 2018. godine i izražavamo svoju punu podršku mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju, episkopima, sveštenstvu i svoj punini Ukrajinske pravoslavne crkve. Pozivamo sveštenstvo i sve verne Estonske pravoslavne crkve da uznose sugube molitve za jedinstvo i jednomislije Svete pravoslavne crkve, kao i za što brže razrešenje ovog složenog stanja. U Moskvi na Bogoslovskom fakultetu za poslediplomske i doktorske studije u saradnji sa Društvom novozavetnih studija od 24. do 28. septembra 2018. godine održan je međunarodni naučni simpozion na temu Matejevog evanđelja. Prvog dana su rektor Bogoslovskog fakulteta za poslediplomske i doktorske studije mitropolit Volokolamski Ilarion i predsjednik Istočnoevropskog odbora Društva novozavetnih studija Nibor potpisali sporazum o saradnji ove dve naučne ustanove. Predavanje na otvaranju održao je mitropolit Ilarion na temu Matejevo evanđelje u crkvenom predanju i u savremenoj nauci. Izazvalo je živu diskusiju koja je iznedrila niz važnih problema u dijalogu savremene nauke i crkvenog predanja, a uz to naglasila neophodnost takvog dijaloga koji je obogatio njegove učesnike, a i ucrtao puteve za dalju saradnju. Veliki broj novozavetnika iz čitavog sveta izložio je stručno predavanje na neku od tema vezanih za ovo evanđelje.
Ako me carju i gospodin.
programu Radija Zlatousti slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik, a na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Mitropolit Damijete Koptske pravoslavne crkve Bišoj upokojio se 3. oktobra 2018. godine. Bio je jedan od najuticajnijih koptskih velikodostojnika. Veoma se zalagao za sve pravoslavno jedinstvo i s tim ciljem nastavio je na vođenju dijaloga sa istočnim pravoslavnim crkvama. Bio je blizak saradnik blaženopočivšeg koptskog aleksandrijskog patrijarha Šenude III. Upokojeni arhijerej Koptske crkve bio je poznat u hrišćanskom svetu jer se angažovao na mnogim nivoima međucrkvene i međuhrišćanske saradnje ili preko bliskoistočnog saveta crkava i mnogih drugih ekumenskih organizacija i gremija i tako punih 45 godina. Na 2-3 dana pre svoje smrti prisustvovao je Skupštini biblijskih društava u Ečmidzijanu u Jermeniji, gde je u ime porodice orijentalnih crkava potpisao istorijski memorandum o razumevanju između Istočne pravoslavne crkve i orijentalnih pravoslavnih dohalkidonskih crkava s jedne strane i Ujedinjenih biblijskih društava sa druge. Ovaj zvanični dokument, na kojem je rađeno skoro 10 godina, potpisao je blaženopočivši na samo 48 sati pre svoje smrti. Zakonitost verskih inicijativa ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka razmatraće se u Okružnom sudu u Kijevu. Okružni upravni sud u Kijevu u ponedjeljak je prihvatio tužbu nevladine organizacije za vladavinu prava po pitanju nadležnosti ukrajinskih vlasti da se mešaju u crkvena pitanja i rad verskih organizacija, izveštava sajt Ukrajinske pravoslavne crkve pozivajući se na sajt Okružnog suda. Tužilac traži od suda da utvrdi nepostojanje nadležnosti, odnosno ovlašćenja šefa države da se meša u crkvena pitanja i rad verskih organizacija, naročito potpisivanjem i slanjem apela Vaseljanskom patrijarhu Vartolomeju da izda tomos o autokefaliji pravoslavnih crkvi u Ukrajini, što je dalje podržala Vrhovna rada Ukrajine odgovarajućom rezolucijom, navodi se u saopštenju suda. Sud je odlučio da pokrene postupak po datom upravnom predmetu i odredio je pripremno zasedanje za 13. oktobar 2018. godine. Ovo je bila posljednja informacija u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.